Одлука за почнување на пристапните преговори со Северна Македонија, изјави новоименуваниот американски специјален пратеник за Западен Балкан Метју Палмер. Тој во интервју за Гласот на Америка рече дека нивните европски партнери јасно им ја пренеле нивната позиција и оти сметаат дека отпочнувањето на преговорите би било многу корисно. Сепак, според него, земјава мора да продолжи за спроведување на реформската агенда, вклучително и носењето на нов закон за јавно обвинителство. Амбасадорите на земјите членки на Европската унија одлучија да ја подржат поранешната руманска обвинителка Лаура Кордута Ковеси да стане прва жена обвинителка на Европската унија. Предходно подршка на Ковеси даде Европскиот парламент. Нејзин против кандидат за позицијата беше францускиот обвинител Жан-Франсуа Бохнерт. Марко Руанала, портпарол на финското претседателство со Европската унија за РСЕ, рече дека неформалното денешно гласање треба да биде проследено со формално гласање на Советот, чија следна седница закажана за 24 септември. Американскиот државен секретар Майк Помпео одговори на заканите од Иран за сеопшта војна, наведувајќи дека Соединените американски држави сакаат мирно решение на кризата која се создаде поминато на делните напади на нафтената инфраструктура во Саудиска Арабија. Посредбите за сојузниците во таа земја и во Обединените арапски емирати, Помпео денеска рече дека има голем консензус во регионот дека Иран ги извршил на нападите и покрај негирањето од Техеран. Тензиите се зголемија по нападите што се случи на 14 септември врз големи нафтани капацитети во кралството, за што одговорноста презема јеменските хути кои се поддржани од Иран.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Антикорупцијската комисија деновиве актуализираше темата за привилегиите за пензионираните македонски председатели. Иницијативи за нивно намалување имало и има, но од најголемите политички партии ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ подршка за сега нема. Доживотна пензија, право на канцеларија и на тројца вработени законски добиваат поранешните македонски председатели. Пензијата висока колку што им било и платата, односно околу 1200 евра, добиваат без разлика на колку години го завршуваат мандатот, а законот за правата на председателот на Република Македонија и неговото семејство по престанувањето на функцијата не ги обврзува ниту да бараат поевтини понуди или пак да користат објекти во државна собственост. Председателката на Државната комисија за спречување корупција Билјана Ивановска на прашањето на Радио Слободна Европа врз основа на што деновиве побараа пораничните председатели да ги раскинат договорите за канцеларии и да им се доделат простории во собственост на државата, вели дека има неколку причини. Според неа, ако веќе се избира варијанта да се земат канцеларии под наем, тогаш постапката би требало